В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Коли для українців будуть скасовані візи, поки що невідомо. Однак європейці запевняють лідерів України у солідарності.
У вас тут є багато друзів. Я можу вам обіцяти, що ми вас не залишимо позаду.
Чи не втратять українці єврооптимізму, почуємо в ексклюзивному інтерв'ю голову Верховної Ради Андрія Парубія. А українка, яку обрали кандидатом в депутати столиці Данії Копенгагена, розповість нам подробиці своєї історії.
В Данії кожен один може стати членом партії, може, якщо має добрі ідеї, тому що партії мене ніхто майже не знав.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент Європейської ради Дональд Туск допускає, що Європейський Союз погодить механізм припинення безвізових режимів для третіх країн, що дозволить запровадити безвізовий режим для України до кінця року. Про це він заявив сьогодні під час саміту Україна-ЄС у Брюсселі. Сьогодні з'явилася інформація, що у Євросоюзі можуть не узгодити угоду про так званий механізм припинення безвізового режиму до президентських виборів у Франції, які заплановані на весну. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона заявляє про продовження обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків на Донбасі.
З мінометів різних калібрів на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнку, Широкіне, Гнутове та Водяне. На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і мінометів потрапили наші позиції поблизу Новозванівки і Новоолександрівки. А на Донецькому по наших позиціях в районі опитно стріляв снайпер. Загалом відбулося 11 обстрілів.
Повідомив сьогодні увечері речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовий загинув. У груповані ДНР заявили, що українські військові за минулу добу обстріляли їхні позиції на околицях Донецька, Докучаєвська і Ясинуватої. Луганські сепаратисти кажуть, що за минулу добу Збройні сили України 7 разів обстрілювали їхні позиції. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявляє, що наразі немає інформації щодо затримання ФСБ Росії чергового українського шпигуна, але вважає заяви російської сторони фейком.
Вони, на відміну від нас, кожен день розповсюджують фейки і затримують людей безпідставно. В мене поки інформації немає, але я впевнена, що це черговий фейк.
Сказала Гітлянська Радіо Свобода. Федеральна служба безпеки Росії сьогодні повідомила про затримання в анексованому Криму колишнього військовослужбовця Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка. Його звинуватили у державній зраді. Російські слідчі заявили, що затриманий нібито шпигував на користь України. Сирійські повстанці з оточеного міста Алеппо погодилися з планом ООН щодо доставки гуманітарної допомоги та медичної евакуації. Про це повідомив радник ООН з гуманітарних питань Ян Егланд. За його словами, в ООН також отримали словесну підтримку від Росії, яка є головною союзницею сирійського президента Башара Алясада. Ян Егланд наголосив, що ООН досі чекає на схвалення цього плану від сирійської влади. Понад 70 людей, більшість з яких іранські паломники, загинули під час нападу смертника на заправну станцію, що за 100 кілометрів від Багдада. Про це повідомляє влада Іраку. І на цьому наразі у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Коли саме будуть нарешті скасовані візи для українців, поки що невідомо. Однак у Брюсселі на щойно завершеному саміті України-ЄС висловлюють припущення, що до кінця року це таки станеться. Водночас ЄС пообіцяв дати Києву гроші на додаткову боротьбу з корупцією і реформу українських адміністративних структур. Європейці також запевняють лідерів України в солідарності і підтримці у вирішенні проблем – пов'язаних із російською агресією. Детальніше із Брюсселя у репортажі кореспондента Радіо Свобода Віталія Єрміце.
Голова Європейської ради Дональд Туск переконаний, що успіх України стане успіхом всієї Європи. Натхненний друг Києва, він українською обіцяє, що Євросоюз не залишить сподівань громадян цієї держави на узбіччі.
Я знаю, що ви заслуговуєте на більше. Також від нас, від Європи. У вас тут є багато друзів. Я можу вам обіцяти, що ми вас не залишимо позаду. У нас є свої обмеження, але ми будемо продовжувати наші зусилля по втіленню в життя ваших правдивих очікувань.
Тим часом головне очікування – скасування віз. Далі блокує внутрішньоєвропейська дискусія щодо так званого механізму призупинення безвізів. Проблема, на яку і Туск, і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер дивляться із поміркованим оптимізмом, навіть попри те, що в кулуарах саміту з'явилася інформація, мовляв, рішення для надання Україні безвізового режиму може бути відтерміноване ще на півроку, аж до виборів у Франції.
Il y a un léger désaccord entre le Parlement européen.
Вже є попередня домовленість між Європарламентом та Радою ЄС щодо відмінностей у шляхах впровадження механізму призупинення. Але ці розбіжності дуже швидко вирішаться. Зранку я розмовляв з канцлером Меркель, після з президентом Оландом. Проблема буде вирішена до кінця року.
Le problème sera résolu avant la fin de l'année.
Заявив Юнкер. А тим часом, як запевняли на всі голоси представники Євросоюзу, Київ виконав усе, що було необхідно для впровадження безвізу. Загалом, як очікувалося, з огляду на те, що основний момент саміту – скасування віз для українців – не отримав конкретного прогресу, представники Києва та Євросоюзу вирішили, так би мовити, заповнити зустріч запевненнями в єдності, солідарності та оптимізмі. Зокрема, президент Порошенко закликає дати відсіч Росії як країні-окупанту, популізму та скептицизму щодо майбутнього Євросоюзу, не забуваючи при цьому про важливість ратифікації угоди про асоціацію, заблоковану Нідерландами, які, власне, пообіцяли знайти рішення до наступного саміту Євросоюзу у грудні.
Сподіваюся, що під час саміту ЄС ми зрушимо питання ратифікації угоди з тим, щоб вона запрацювала нарешті на повну потужність, так як з 1 січня поточного року працює поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі.
Заявив президент, підкресливши, що вже 41% товарів України йде саме на європейський ринок. Іншим результатом зустрічі стала обіцянка виділення 15 мільйонів євро на підтримку антикорупційної програми і 104 мільйонів на адміністративну реформу. Ще один блок рішень стосувався безпеки на окупованих територіях України, виконанні Мінська та продовженні санкцій. При цьому Порошенко наголошував, що санкційний тиск повинен тривати аж до повернення Україні незаконно анексованого Криму. Дональд Туск зі свого боку сподівається, що санкції продовжать достроково.
Наша позиція щодо санкцій дуже чітка. Вони залишаються прямо пов'язані із імплементацією Мінських угод. Європейська Рада домовилася про це в березні 2015 року, і це далі діє. Я сподіваюся, і це щось навіть більше за сподівання, що ми ухвалимо рішення про продовження санкцій навіть до засідання Європейської Ради, що має бути у грудні.
Заявляє Туск. Нарешті питання енергетичної співпраці між Україною та ЄС вилилося у підписання угоди про стратегічне партнерство в цій сфері. Причому лідер України нагадав Брюсселю про неприпустимість газпромівського проекту «Північний потік-2» та планів Євросоюзу активніше купувати російський газ із газогону «Опал» в обхід України. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
На підсумки саміту Україна-ЄС відреагував голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні у прямому ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової.
Пане Парубій, скажіть, будь ласка, чи не перетворить отакі от відтягування, не називання конкретної дати, коли це все буде? Зараз вже кажуть, Україна готова, але дата, можливо, з'явиться в травні, після виборів президента Франції. Чи не перетворить це українців з єврооптимістів у європесимістів?
Думаю, що не перетворить, тому що для України питання безвізового режиму це лише є частиною питання євроінтеграції, І нагадаю вам, що поруч з українськими прапорами на барикадах українського Майдану були прапори Європейського Союзу. І цей напрям є стратегічний напрям для розвитку української держави, який підтримує не лише влада, а який підтримує все українське суспільство. Ми можемо сказати кілька важливих речей. Перше, Україна, маючи чи не найбільшу кількість вимог з-поміж усіх держав-кандидатів на отримання безвізу, виконала всі ці вимоги. Виконала вчасно і виконала сумлінно крок за кроком. Так, більшість тих реформ проходила в парламенті. І не завжди це були дуже легкі кроки, але Україна повністю пройшла той шлях.
Європейці це сказали, підтвердили сьогодні.
І це добре. Це свідчить про те, що українська влада, українське суспільство і українська держава свої зобов'язання виконують і демонструють себе надійними партнерами. Разом з тим хочу сказати, що в Європарламенті більшість депутатів підтримують надання Україні безвізового режиму. Ми знаємо, що технічна річ стала на перепоні. Це введення механізму екстреного призупинення безвізового режиму. І, власне, ця технічна річ, яка не стосується України, зараз є причиною відтяжки цього рішення. Це погано. Я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що якщо Україна продемонструвала себе надійним партнером, і Європейський парламент, і ЄС теж повинні себе демонструвати як відповідальні партнери. Тому що цієї умови нам не попереджали про цю умову, і нам не говорили, що будуть ще якісь передумови перед прийняттям безвізового режиму. Тому і український парламент звернувся до Європейського парламенту, щоб це рішення було прийнято чим швидше. І я сподіваюся, це буде не в травні, як ви сказали, а набагато швидше і ще в цьому році.
Таке сподівання висловив в прямому ефірі сьогодні Радіо Свобода голова Верховної Ради Андрій Парубій, відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової. Вже майже 60 годин Печерський районний суд Києва розглядає питання щодо продовження запобіжного заходу для Єфремова 19 листопада. За цей час захисники вже кілька разів подавали клопотання про відвід судді, прокурора, а також секретаря суду. Захист і сам підозрюваний стверджують, що суд упереджено ставиться до справи, а звинувачення – це, каже, домисли прокурора. Обвинувачення у свою чергу вважає, що захист навмисно затягує процес, адже вчора адвокат обґрунтовував свою позицію 9 годин поспіль. Аліна швидко стежить за перебігом суду. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Аліно, вітаю вас. Отже, звинувачення в затягуванні справи лунає від суду, прокуратури і навіть від партії опозиційного блоку. Хто все ж таки затягує цей розгляд справи?
Як ви правильно зазначили, сторони звинувачують один одного затягування справи, особливо це було зранку, у зв'язку з тим, що минулого дня засідання тривало до 3-ї години ночі, а захисник Євген Солодко, захисник Олександра Єфремова, розказував позицію захисту аж 9 годин поспіль. Навіть сьогодні він обмежив йому час, від часу якого він має обґрунтовувати свою позицію. Тобто загалом він говорив 10 годин. Прокурор водночас заявляє, що це однозначно позиція, щоб не допустити розгляду поданого ними клопотання в строки, зазначені у Кримінальному кодексі України.
Що саме в ці хвилини відбувається в залі суду, Аліно?
Після того, як захисник Євген Солодко закінчує свою промову, зараз знову говорять інші захисники, яких зараз присутні у залі два. Тобто вони обґрунтовують свою позицію. Зараз у залі суду дивилися відео, в якому показували інтерв'ю Сергія Корсінського, де він заявляв про те, що він сидів у СІЗО через те, що його змушували свідчити проти Олександра Єфремова. Крім того, зараз захисники говорили про те, що вийшло інтерв'ю із Валерієм Болотовим, це один із перших керівників терористичної організації ЛНР, про те, що він не знає Олександра Єфремова. Тобто захисники пропонують також це суду прийняти до уваги, тому що це може бути свідок і водночас не пов'язана Олександра Єфремова із створенням терористичної організації ЛНР, у чому його винувачують, власне.
Як довго сьогодні, можна сказати, ще триватиме це засідання? Чи можна припустити?
Сьогодні всі очікують, що до 12 години засідання має закінчитися, тому що саме о 12 годині впливає термін перебування Олександра Єфремова під вартою. Взагалі адвокати казали, що термін перебування екс-очільника партії регіонів мав сплити ще о 7:28 ранку, тому що його заарештували 30 липня о 7:28. Вони послалися на норми Європейського суду. Але прокурор і суд, прокурор також казав про те, що насправді о 24 годині має сплити термін затримання, але суд, власне, відхилив клопотання.
Дякую. На прямому зв'язку була Аліна Швидко. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. Стежте також за подіями на нашому сайті radiosvoboda.org. Дослідження Голодомору в Україні та у світі зосередилися передусім на масовій загибелі селян від голоду в 1932-33 роках, але цим подіям передували, чи відбувалися паралельно і тривали довше, репресії проти української інтелігенції, проти церкви, які в комплексі і становили геноцид українського народу. Так переконаний професор Квебекського університету Канади Роман Сербін. Про те, чому, на його думку, важливо включити дослідження цих подій до досліджень Голодомору і на що конкретно потрібно було би звертати увагу, з ним говорила Марія Щур.
Голод був нищення української нації. А коли йде мова про нищення української нації, то це треба починати скорше і кінчати трохи пізніше. Тобто від кінця 20-х років, початку 30-х років і до кінця 30-х років. А тут вже ми маємо до діла з нищенням, перш усього, еліт. Бо Сталін дуже добре розумів, що якщо він не знищить перші еліти української нації, то буде йому тяжко запроваджувати колективізацію, забирати збіжжя з України і також мати репресії проти селян, які будуть бунтуватися. Дуже цікавий є документ з 29-го року. Це звіт Балицького, який був головою ГПУ чи ДПУ у СРР. Він тоді організував якраз ту революційну організацію «Спілку визволення України». І він таке пише: організація об'єднувала антирадянськи настроєну інтелігенцію, колишніх визначних учасників петлюрівського руху, діячів автокефальної церкви та представник куркульства. І це, власне, не треба забувати, що це представництво куркульства було, власне, елітою в селі. А церква, власне, була зв'язком між інтелігенцією петлюрівською і бурів в містах. Це була національно свідома українська інтелігенція. І зі селом.
От ви якраз згадали спілку визволення України, тобто це фіктивна організація, яку радянські органи створили нібито для того, щоб боротися з українським націоналізмом, який представляли виключно як насильницький рух. З яким націоналізмом на той час міг боротися Сталін в Україні?
29-го року ГПУ заарештувало 700 осіб, і академіки, і професори, і їх пізніше в 30-му році судили. Це був перший такий процес на показ. Для чого це було? Це було для того, щоб застрашити українську інтелігенцію. І це є дуже важливо, щоб розуміти той геноцид в Україні. Коли в 30-х роках, під час колективізації, а пізніше вже навіть під час голоду, селяни організували опозицію, це було в більшості локальні бунти, тому що не було там тої еліти української, яка би могла була надати їм провід не лише локальний, а по цілій країні. Для цього нищили ту еліту. А тоді вже, значить, можна було голодом закінчувати той геноцид на селі.
Так вважає професор Квебекського університету Канади Роман Сербін. У суботу, 26 листопада, запаліть свічку. Як реформувати систему закупівель вакцин та переконати людей вакцинуватися? Про це говорили на вакцинному саміті, організованому однією з фармацевтичних компаній, яка постачає вакцини в Україну. На саміті побувала Альона Качкан. Запаси вакцин проти кору краснухи паротиту, що надійшли завдяки міжнародним закупівлям ЮНІСЕФ, майже закінчилися, каже Федір Лепій, головний дитячий імунолог міста Києва. Проте вже в грудні очікується друга поставка вакцини КПК, додає він. Завдяки міжнародним організаціям, підтримці уряду та договором, укладеним МОЗ 2015 року, було відновлено постачання вакцин в Україну, але цього недостатньо для налагодження безперервного постачання вакцин, каже Уляна Супрун, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я України. Зараз у МОЗ працює робоча група, яка розробляє створення окремого органу, що займатиметься закупівлями всіх вакцин і ліків в майбутньому, додає вона.
Це відповідальність наша, як медична спільнота і як експерти, щоб ми переконали людей, щоб вони послухали, прочитали, зрозуміли доказову медицину, що ті речі потрібні. Ми повинні вакцинувати своїх дітей. А друге, ми повинні так діяти, щоб ті вакцини були доступні для всіх.
Тільки чверть населення України вважає, що вакцинація є ефективним способом захисту від вакциноконтрольованих захворювань, згідно з даними дослідження компанії TNS. Це трохи краще у порівнянні з минулим роком, але є над чим працювати, каже Яна Сироватка, керівник відділу з розвитку ринку вакцин компанії GSK. Прихильність до імунізації серед населення – це найперше завдання, яке потрібно зробити, щоб підвищити рівень вакцинації в країні, вважає Раїса Моїсеєнко, проректор Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика.
Те, що стосується якраз стратегії, її треба міняти, але це може поміняти тільки законодавство України. Вакцина не аналієм, який створюється дуже швидко. Вакцина іноді від декількох, скажімо так, місяців до 3 років потребує просто свого виробництва. І технології.
Поставки вакцин потрібно планувати як мінімум на 3 роки вперед, щоб забезпечити їхнє безперервне постачання. Але наявні механізми планування, бюджетування та проведення закупівель не адаптовані під такі потреби імунізації, каже Борис Даневич, адвокат та фахівець у галузі реформування охорони здоров'я і фармацевтичного сектору.
Существуючі механізми, які касаються планування, бюджетування, проведення закупок, вони сьогодні на рівні законодавства у нас не адаптированы под потребности иммунизации и вакцин. Они предполагают годичные циклы. Годичный цикл для иммунизации не подходит в принципе.
Таким чином, не змінивши законодавство щодо імунізації, налагодити безперервне постачання вакцин неможливо, вважають фахівці. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Молоду українку обрали в Данії кандидатом у депутати від столиці Копенгагена. 29-річна Аліна Процик тепер готується до місцевих виборів, на які через рік іде від соціально-ліберальної партії. На місцевих виборах у тій країні можуть кандидувати і мешканці, які не мають громадянства Данії. Аліна розповіла мені по телефону, що в голосуванні за місце кандидата вона отримала 14-те місце, незважаючи на те, що в партії ще недовго, а оскільки вона українка, навіть не сподівалася на такий високий результат. А ще вона розповіла, що приїхала в Данію, коли їй було 14 років.
Приїхала з мамою. Вчилася я в Данії 8-9 клас, і закінчила технічну гімназію, потім вчилася я на університеті, я за літо інженер інновацій. Університет на датській мові закінчила. І ще в мене є своя фірма, яка працює над розробкою веб-сторінок, графічного дизайну і таке. Я є співвласник фірми.
Багато українців мають уявлення про данську політику із серіалу «Борген», де мати двох дітей стає прем'єр-міністром, і ми ось спостерігаємо, як домовляються між собою там депутати парламенту. Також бачимо, що і корупційна складова присутня, незважаючи на те, що взагалі-то Данія вважається найуспішнішою країною в боротьбі з корупцією. Як це взагалі відбувається насправді, ось з ваших спостережень?
Ну, в Данії все відверто говорить, але щодо корупції в політиці я її не бачила, тому що в Данії кожен один може стати членом партії, може, якщо має добрі ідеї, тому що в партії мене ніхто навіть майже не знав. Але вони повірили в мої ідеї, в те, що я хочу реалізувати, мою програму, бо кожен з кандидатів мав свою програму.
А які конкретно ідеї ви їм запропонували, в які вони повірили?
Покращення інтеграції. У мене є одна з ідей. Я, як голова української організації, зустрічала дуже багато українців, українці, які скаржаться на систему. Вони приїжджають з України, де все по-інакшому функціонує, їм буває з різні труднощі, вони попадають і мають деколи проблеми із різними речами. Також я ще перекладаю датську, польську, українську, то також зустрічала і поляків, що мали проблеми в Данії. Ну, я дізналася, що в Данії в кожному місті допомога новоприїжджим. Вона є інакша, і деякі міста набагато новоприїжджим легше знайти інформацію, легше інтегруватися. Наприклад, такі проблеми, як багато датські фірми виконують роботу для держави, і деякі з них вони порушують, наприклад, таке правило, як оплата працівникам. Вони їм занижують, тому що вони не здані. А такі речі не повинні бути, але багато хто приїжджає і не знає, що такі проблеми можуть вирішатися. Також зустрічала українців, які розказували, що приїхали з неповнолітніми дітьми і чекали півроку, потім ідентифікаційний номер дітям дадуть, і діти не могли до школи ходити. Треба було з цим боротися. Тобто в мене була програма така.
Ви живете в Данії вже 15 років. З ваших спостережень, наскільки в цій країні цікавляться Україною і знають про справжній стан справ?
Сказати, що цікавляться, та я голова української організації, до мене часто звертаються данці, цікавляться, що відбувається, тому що преса вже нічого не розказує. І також данці до нас звертаються і їдуть на Україну за контактами в Україні. І ми також допомагаємо їм знайти, щоб вони могли побачити, що відбувається, зустріти. Дуже цікавляться українськими волонтерськими організаціями. Наша організація проводить та для дітей загиблих. Ви знаєте, нам вдалося зібрати кошти від приватних фірмів для того, щоб на харчування, на транспорт дітей до Данії, то діти, яких батько загинув або поранений після АТО. Дуже дітям сподобалося, що в нас це довколишнє середовище, мені розказує, як тут дбається за людей, як дбається. В Данії кожна людина, вона молода, може багато чого зробити, досягнути.
Ви би хотіли там залишитися, чи плануєте повернутися колись в Україну?
Мені тут подобається, тобто то, що є в Данії, це в Україні далеко. Я не знаю, якби я пережила в місті, де велосипедів, доріжок немає. Це ж я кожен день на велосипеді їжджу, і в нас і політики, і міністри їздять на роботу на велосипедах, знаєте. І це дуже класно, і дуже велосипедових доріжок багато є, і легко по місті пересуватися. Я знаю, як я була в Києві, то там такий шум величезний від тих машин, і метро шумить, а тут більше метро, наприклад, шуму навіть не чути. Ну, багато чого в Україні бракує. Мені на саме більше подобається мені жити в Копенгагені, бо в Копенгагені, що називають, місто велосипедів, столиці велосипедів, тому що в нас дуже багато паркіровок для велосипедів роблять, зменшують кількість паркіровок для машин, щоб люди більше велосипедами їздили і створюють всі умови.
Не крадуть велосипеди на вулицях?
Знаєте, як я приїхала до Данії, то про крадіжку нічого не було, але як почали інші країни в Євросоюз ходити, почалися крадіжки, скажуть. І часто датські велосипеди знаходять в Польщі.
Аліно, ви знаєте про те, що Данію вважають країною, де в громадян найвищий гормон щастя?
Це, напевно, від того щастя. Я думаю, що щастя теж дає велосипед, бо воно дає дуже позитивну енергію, як ідеться по велосипеді, і наші зелені парки. Також баланс між роботою і відпочинкою у нас є. І нас можна нормально, наприклад, в фірмі взяти собі вільний день чи ще щось там. Ну, люди мають можливості в такі. У нас дбається за довколишнє середовище. І знаєте, що принцеса звозить своїх дітей на велосипеді до садіку. А ви теж чула, що у нас біля датського парламенту дуже багато запаркованих велосипедів є.
Власне, в цьому фільмі, про який я згадувала, Борген, там також ще як прем'єр-міністр їздила на ровері на роботу, але вже потім з міркувань безпеки їй все-таки довелося пересісти на машину з охоронцями.
Ну, взагалі-то міністр закордонних справ, який жив недалеко від мене 2 роки тому, був Матті Лінгко, то ви знаєте, що я вечором могла його в супермаркеті зустріти. Він купляв продукти без охорони, без нічого. Навіть бачу, що він купляв речі по знижці, ну, тобто нормально, не там щось таке ж спеціальне, бо він був міністром закордонних справ. Прийшов, купляв продукти і на велосипед потім їхав. І я його часто бачила на вулиці, до нього люди не приставали, його знають люди, але то не є так, що до людей аж так приватне життя влазять, якщо люди собі йдуть по вулиці чи ще щось там. Люди дуже по-простому живуть. І вони більше витрачають гроші на поїздки, звідування світу, а не на куплівлю чогось там цілий час додому.
Не закривається від сусідів.
Не закривається. Це іноземці тільки штори висять переважно. Данці навіть не висять, данці не вішають нічого.
Це була Аліна Процик, кандидат в депутати від столиці Данії Копенгагена. Ми також запитали перехожих Києва, чи коли-небудь вони бачили керівників держави на велосипеді чи в транспорті без охорони. І ось що почули.
Конечно, ходят, как все нормальные люди, о чем вы говорите? Никогда не бывает политиков. Ни в транспорте, ни в метро, ни в тролейбусе. А, посмотрите, на чем они ездят.
Не бачила, мабуть, дуже давно.
Місяців три назад тут проходив самий головний політик, который кричит на всіх. От то я його і бачу.
Ніколи не бачу.
Ні разу, а їжу много.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник на черзі «Деталі».